Druhý mezník, jak již bylo naznačeno, bude potom rok 1869. Můžete říci, že je to téměř 100 let, které nás vlastně dělí tím zákonem Hasnerovým od toho zákona tereziánského a že tedy je to doba poměrně velkého rozvoje v těch českých zemích a že bychom očekávali tu normu, která bude regulovat, měnit, řídit školství v českých zemích dříve, než tedy v tom roce 1869, kdy tedy ministrem Hasnerem je vydán takzvaný Hasnerův zákon. Ano, očekával se zákon už v tom revolučním roce 1848, porážkou revoluce a víceméně politickou situací v monarchii nakonec, ale nedochází k žádné změně v oblasti toho národního školství. Dočkáme se pouze tedy výrazné reformy gymnaziální a nikoliv ovšem té, která by tedy řešila to počáteční školství. To si musíme počkat právě až na tu poslední třetinu 19. století, na ten Hasnerův zákon, který nejenom, že prodlužuje z toho období vzdělávací povinnosti 6leté na 8letou, to je první výrazný posun, tak ten další posun samozřejmě spatřujeme vůbec v těch nových typech škol, které jsou zakládány. Opouštíme zcela tedy ten systém triviálních, hlavních a normálních škol a dostáváme se do řešení té osmileté školní povinnosti na základě buď takzvané obecné školy, jejího nižšího stupně pětiletého a navazujícího tedy tříletého, a nebo návštěvou školy měšťanské. Škola měšťanská mohla být také osmiletá, čili také v tom systému pět, ten nižší stupeň primární, tak jak to známe dnes, plus ten vyšší tříletý, ale častěji víceméně ji nacházíme jenom na tom vyšším tříletém stupni, čili ten žák navštěvoval obecnou školu a po těch pěti letech de facto před ním stojí, respektive spíš před jeho rodiči, ta otázka, kam dál, jak bude vypadat ta další vzdělávací cesta po těch pěti letech té obecné školy. Zůstane na té obecné škole, případně přejde na něj nějaký vyšší stupeň té měšťanky, anebo přejde na nižší stupeň gymnázia, případně na reálku. To byla tedy možnost po těch pěti letech. Vidíte tedy, že ten systém byl výrazně vnějšně diferencovaný, že tedy po těch pěti letech je zde do jisté míry široká nabídka, spektrum možností, jak v té vzdělávací cestě toho žáka pokračovat. A do jisté míry vidíte, že je to tedy tradice středoevropská v té vnější diferenciaci, že tedy se jedná o to, už tenkrát, jakou tu vzdělávací cestu po těch pěti letech toho primárního stupně zvolit. A vy víte, že i dnes jsme svědky té diskuze o osmiletých, šestiletých gymnáziích, o tom přechodu z nižšího stupně toho primárního na nižší stupeň gymnázia, případně setrvání na té dnes základní škole. Vidíte, že ta otázka té vnější diferenciace tenkrát byla samozřejmě ještě výraznější, ale že patří tedy do té středoevropské tradice, ať už v tom pozitivním nebo negativním slova smyslu. Podívejme se tedy na další ještě důležitou součást toho zákona, a to je otázka zřízení čtyřletých učitelských ústavů. Jsem vám naznačil, že ty takzvané kurzy preparandy se nakonec prodloužily až na dva roky, čili můžeme říci, že postupně dosahují čím dál vyšší úrovně z hlediska vzdělávání učitelů, ale stále ještě se jednalo o řešení v té době poměrně nedostatečné. Zatímco učitelé gymnázií a reálek byli vzděláni už v té době vysokoškolsky, navštěvovali univerzitu, tak učitelé tedy pro národní školství, čili v této situaci pro obecné a měšťanské školy, samozřejmě vůbec nemohli pomýšlet na to, že by nějakým způsobem mohli získat vysokoškolské vzdělání. Toho jste se dočkali až vy po druhé světové válce, kdy jsou zřizovány první pedagogické fakulty jako rovnocenné fakulty do jisté míry těm ostatním a ty, které tedy půjdou v té tradici pěstování vysokoškolského vzdělání i pro učitele národního, případně základního školství. Ale tady jsme ještě o několik desítek let úplně někde jinde, téměř o 100 let, a na vysokoškolské vzdělání učitelů v té době se ještě nemůže téměř ani pomyslet, a pokud se pomýšlí v některých jaksi návrzích, tak je to takové velmi nesmělé. Naopak, co ten zákon přináší, jsou čtyřleté učitelské ústavy s maturitou, či de facto čtyřleté střední školy, po těch 8 letech možnost tedy studia na učitelském ústavu a zakončení tedy tou maturitou. Ten učitel, který tak učinil, se stává podučitelem, má kvalifikaci na to jít nastoupit jako učitel té obecné školy a po roce se může tedy přihlásit k takové druhé zkoušce a stává se řádným učitelem v té obecné škole. Pokud chtěl učit na měšťance, musel mít ještě takové náročnější zkoušky učitelské způsobilosti v daném předmětu, v kterém už tam chtěl učit, tam už to bylo jaksi specifikováno pro měšťanky. Takže vidíte, že se jedná o výrazný posun v té kvalitě učitelského vzdělání v té době a ty učitelské ústavy výrazným způsobem tedy posílily jak zase tu pedagogickou, psychologickou přípravu učitele, etika, ale také samozřejmě i tu oblast těch oblastí, které má jít učit a výrazně s takovým tím dopadem na tu didaktiku, řekli bychom dneska, na tu didaktickou transformaci toho učiva, čili není to záležitost jenom jak si naučit se určitý obor, ale zejména umět ho naučit druhého. To se už tedy dá tam poměrně zajímavým způsobem v těch učitelských ústavech vysledovat. Po roce 1918, kdy vzniká samostatná republika, tak asi předpokládáte, že opět ta diskuze a volání po novém školském zákonu zesílila. Ano, bylo tomu tak. Jsme svědky výrazného, významného učitelského sjezdu, kde právě zaznívá ten požadavek vysokoškolského vzdělání učitelů, výrazné reformy, reformy školství, toho přechodu k takovému jednotnému vnitřně diferencovanému systému oproti tomu vnějšně diferencovanému systému. Zaznívají hlasy, že republika, demokratický stát přece nemůže svoji mládež vzdělávat podle zákonů poplatných, napsaných tedy v monarchii, že je to zcela jiná politická, společenská, kulturní situace. Přesto po celé to období meziválečné, takzvané první republiky, přestože tam zaznívají ty hlasy po výrazné změně školského zákona nebo přijetí nového, tak de facto se nedočkáme zásadní změny školského systému. Pouze takzvaný malý školský zákon z roku 1922 upraví některé do jisté míry jednotlivosti chodu toho školství, zavede některé nové předměty, mimo jiné občanskou nauku, výchovu, ale systém vzdělávací zůstává stejný. Přesto můžeme říci, že bychom neměli zapomenout na jednu výraznou výrazný fenomén toho meziválečného období, a to je takzvaná příhodovská reforma. O ní se ještě zmíníme v těch následujících dvou přednáškách, ale zde by mělo být řečeno, že to byl právě relativně propracovaný model, koncept té jednotné vnitřně diferencované školy. Autorem byl náš přední docent pedagogiky, po roce 45 profesor Václav Příhoda, který na svoji stranu získal část učitelstva pro tento model, a my bychom si ho měli v krátkosti představit. Ten název už slyšíte, jednotná vnitřně diferencovaná. Odklon od toho, aby po těch 5 letech ta mládež se vlastně rozdělovala do těch různých typů škol. Gymnázium, respektive nižší stupeň gymnázium, reálka, měšťanka, případně setrvání na té obecné škole. Příhoda argumentuje, že se jedná o rozdělení sociální, nikoli v to, které by vycházelo ze schopností toho žáka. Čili, že nerozhodují jeho kvality, ale spíš, když to zjednoduším, sociální původ. Samozřejmě jste v období toho meziválečného Československa, přestože jsme svědky poměrně silné demokratizace toho vzdělání, rozšíření přístupu ke vzdělání na mnohem širší skupiny obyvatelstva, než tomu bylo před vznikem samostatného státu. Přesto je pravda, že stále významnou úlohu hrálo do jisté míry, v jaké rodině jste se narodili, potažmo i kde jste žili. Přece jenom, když jste žili někde jaksi v oblastech, kde to nebylo zrovna blízko do měšťanky nebo nižšího gymnázia, tak si rodiče samozřejmě z nějaké vesnice nemohli prakticky dovolit své děti nebo své dítě jaksi vydržovat na nějakém jiném typu školy, než byla škola obecná, která byla přímo v té obci, kterou mohla navštěvovat z domova, neměla na to jednoduše finance a nepovažovala to třeba, jak už bylo i naznačeno, za důležité, přínosné pro to dítě z hlediska představy o tom, jak by měl vypadat ten jeho budoucí život. Čili ta volba toho budoucího vzdělání byla velmi často ovlivněna těmi sociálními faktory a méně tím psychologickým výběrem. Tím tedy Příhoda argumentuje a říká, že v tom demokratickém státě by tomu tak být nemělo, že bychom měli jaksi spíš skutečně být natolik demokratickým státem, abychom tedy nerozhodovali o budoucnosti toho dítěte za prvé už v tomto věku a za druhé do jisté míry, aby za něj nerozhodoval někdo jiný nebo nějaká jiná situace. Tím druhým bodem, který Příhoda v té argumentaci pro jednotnou vnitřně diferencovanou školu nechává zaznít, je i ten bod, kde je řečeno, že ten vývoj toho žáka není přirozený ve smyslu plynulý, že skutečně je spíš dán v jistých etapách, skocích a že jestliže se vám to dítě jaksi jeví třeba v té 4. třídě jako takzvaně studijní typ, tak to tak vůbec nemusí být, tedy za 2-3 roky, kdy může ten jeho přístup k učení a vůbec i ty schopnosti k učení být třeba na takovém stupni, že nebude zvládat to gymnázium, které si vybral, že ta představa, ten odhad, že se jedná o studijní typ, nebyl správný. A naopak dítě, které se vám třeba v té 3., 4., potažmo 5. třídě zdá, že by mělo setrvat na obecné, maximálně jít na měšťanku, tak naopak může potom zaznamenat výraznou akceleraci toho svého vývoje a naopak může tedy se projevit jako skutečně dítě zvídavé, případně dokonce nadané, nebo takzvaný ten studijní typ. Čili, že je do jisté míry i z hlediska psychologického brzo a že se ještě nemůže ta osobnost toho dítěte zcela plně a jasně projevit, abychom mohli činit tak závažná rozhodnutí o jeho budoucí vzdělávací cestě. Musíme také říci, že pokud jste se tenkrát už rozhodli po té 5. třídě dát to dítě
dítě pokračovat na obecné, případně maximálně na měšťanku, tak víceméně už nedohonilo, nebylo šance, aby dohnalo tu možnost doplnit ten vzdělávací obsah, který byl na tom nižším gymnázium. Čili i když tam postupem doby za té první republiky vzniká možnost teoretického přestupu z té měšťanky třeba na nižší gymnázium, prakticky těch případů bylo minimálně, protože víte, že zvládnout latinu, případně i řečtinu, která byla na tom gymnáziu, nebyla na měšťance, to prostě nebylo de facto v silách toho dítěte, takže skutečně se muselo učinit to rozhodnutí poměrně velmi brzo, což je znak poměrně nedemokratický. No, vracíme-li se tedy k úvahám Příhody, tak on říká, že mnohem jaksi vhodnější model, jak zase z hlediska té otázky sociální, tak i té psychologické, by byla ta jednotná škola, čili to společné vzdělání v uvozovkách všech dětí od první do osmé třídy, ale ne všech stejnému obsahu, stejným tempem, stejnou metodou, stejnému rozsahu a tak dále, ale diferencovaně provést tu diferenciaci nikoliv tím rozdílem různých typů škol vnějšně, ale uvnitř té školy vytvořit model tedy do jisté míry v uvozovkách vzdělání, takzvaně ušitého na míru dítěti, vzdělání, které bude respektovat jeho jaksi aktuální jednak potřeby, jednak možnosti, a které tedy mnohem více bude odpovídat jeho vzdělávacím potřebám v tom moderním slovníku dnešní doby a mnohem více bude tedy i jej zcela jistě motivovat k učení, potažmo vzdělávání. Jak si to představoval konkrétně v rámci té jednotné školy? Buď uvažuje o jistých větvích, větve obecné školy, měšťanky a gymnázia, případně reálky, mohli byste říct si, no tak kde je rozdíl, tak předtím to byly budovy, které ve městě stály vedle sebe a teď jakoby uvnitř, tak kde je ta reforma. Přece jenom tam posun je, protože uvnitř té školy právě nevznikaly tak silné bariéry toho přestupu a byly tam výrazné možnosti volitelnosti jistých předmětů, takže to dítě, pokud, jak už bylo naznačeno, se třeba postupem doby mnohem více v uvozovkách nastartuje, akceleruje ten vývoj, dostává se k tomu studijnímu typu, tak je zde možnost, aby právě v rámci té jedné školy přece jenom přestoupil do té studijnější větve a naopak. Tím druhým modelem, který také některé školy propracovávaly, vytvářely, byla skutečná vnitřní diferenciace, určitý model výrazné volby volitelných předmětů, takzvaného povinného penza, což musel každý zvládnout v daném ročníku a pokud to zvládl, tak si potom volí prohloubené varianty předměty, ať už matematiky, češtiny, cizího jazyka a dalších předmětů, a nebo tedy volí ještě další volitelné předměty. Čili taková ta snaha, jak už bylo trochu řečeno, víc to vzdělání upravit na míru tomu dítěti. To ovšem předpokládalo nikoli v takové ty malé vesnické školy, ale poměrně velké, masové, moderní školy, které měly být i architektonicky moderní, moderně vybavené, velké, které měly právě díky tomu velkému počtu nabízet potom možnost vůbec realizovat takový ten volnější rozvrh toho žáka. Přichází s myšlenkou svážet ty děti z těch vesnic do nějakých center, obcí, měst a zde tedy právě spíš podporovat vznik těch velkých škol. Takovým do jisté míry laboratoří té příhodovské reformy se staly pražské, vybrané pražské školy v Praze třeba Michly a také zlínské školství. Vás by asi napadlo, proč právě Zlín se stal trošku takovou mekou toho reformního pokusného meziválečného školství. Víte, že Zlín byl výraznou meziválečnou průmyslovou metropolí střední Moravy, ale vůbec České republiky, samozřejmě díky Baťovi, díky tedy baťovskému průmyslu. A Baťa nebyl jenom podnikatel, můžeme zcela jistě říci, že byl i do jisté míry sociální reformátor, že chce ve Zlíně založit takový stát ve státě, jak z hlediska společenského, kulturního, politického, potom se stane i starostou Zlína, takže skutečně ten vliv může znásobit a také ho znásobil a také měl ten vliv nejenom na své školství podnikové, Baťovy školy práce, ale právě i na to veřejné školství ve Zlíně a to je právě to známé pokusné zlínské školství, právě ta měšťanská vnitřně diferencovaná škola ve Zlíně, vedená ředitelem Stanislavem Vránou. To je takový zlatý fond toho meziválečného období právě v té oblasti reformy školy a to je právě ta ukázka toho, jak skutečně založit pracovní, činnostní, vnitřně diferencovanou školu, která měla ty atributy takzvaná pracovní činná škola a škola společenská. Čili šlo o to propojit skutečně ten faktor aktivizace žáka při tom učení a ten úkol té socializace, čili propojit tu individualizaci, ten vzdělávací obsah v uvozovkách šít na míru jednotlivci, to je ten princip té individualizace mimo jiné, a na druhé straně umožnit jim dostatek situací, které je povedou k úspěšné takové socializaci a získávání vlastností, které tedy ten občan demokratického státu potřebuje, aby podpořil právě tu praktickou demokracii v tom státě. Takže ta škola právě také se chlubila těmi atributy školní demokracie. Máte tam třídní samosprávy, školní parlamenty, typické časopisy pro třídy, pro školy, vysílání takového školního rozhlasu. Rozhlas v té době zažíval zlaté období zakládání těch samospráv, o tom už byla řeč. Nacházíte tam také takové takzvané kampaně, čili ti žáci do jisté míry sami nebo pod vedením těch učitelů se snaží o to, aby po určité období třeba se zaměřili na jistý prvek toho jednání, chování, který byl jaksi podporován u nich z hlediska té společenské školy. Bych ještě mohl upozornit právě i na ty časopisy, kroniky, které vydávají bohaté svědectví o tom vnitřním životě té školy, o tom, že tedy ti žáci do jistých mezí samozřejmě mohli se spolupodílet na tom vnitřním chodu té školy, na tom, jak tedy ten obraz té školy bude vypadat. To je tedy ta záležitost, která provází to meziválečné období od roku 1928, kdy v září byly pokusné třídy školy otevřeny ve Zlíně a v Praze, později v dalších městech, zejména v Čechách, na Moravě, případně ve Slezsku. Na Slovensku ta reforma víceméně neměla silné postavení. Byl zde předpoklad, že se de facto ověří to nosné, co může změnit, jak už bylo řečeno, vnitřní i vnější podobu, vnitřní chod školy, vnější podobu toho systému, že to bude vyhodnoceno a že to přejde tedy do toho jisté podoby zákona, do změny tedy toho systému školství. Bohužel víte, že v roce 1933 už se schyluje na horší časy, jednak ekonomická krize světová, která bude mít brzo dopad i na tu Československou republiku, otázka vzestupu Hitlera v Německu po 33. potažmo radikalizace jistých názorů, postojů, nacionálních postojů českých Němců, kdy ta republika tedy musí řešit jiné problémy, jiné otázky, ať už tedy ekonomické, politické. A přece jenom na tu otázku toho školství zase nezbývá až tolik pozornosti. Ta reforma je odkládána. No a víte, že ta situace se rychle dramatizuje. 38. pak už 1. září 1939 vypuknutí druhé světové války, čili samozřejmě za protektorátu žádná možnost přijetí nějaké reformy českého školství, to je samozřejmě absolutně nereálné. Po druhé světové válce Příhoda doufá, že jeho model jednotné vnitřně diferencované školy bude přijat, že se prosadí, že nastává tedy doba samozřejmě výrazně levicověji zaměřená, která otevře možnosti reformy dle jeho v uvozovkách obrazu, receptu, představy. My získáváme v uvozovkách v roce 1948 zákon o jednotné škole, ale bohužel tento nejedlého zákon není zákonem o jednotné vnitřně diferencované, ale o jednotné socialistické škole. A právě ten důraz na to podržet tu individualitu dítěte v těch možnostech individualizace, vnitřní individualizace, tento faktor je stále slabší a naopak je tedy posílen ten faktor té jednotné školy, socialistické školy, jednak samozřejmě v jisté ideologii socialistické, komunistické a samozřejmě i v té představě, jaké pak v uvozovkách rozdíly, vždyť v té dělnické třídě jsme si všichni rovni, jaké pak rozdíly v té škole, čili ta představa nějaké činné školy reagující na specifika toho žáka, podporující tu školní demokracii. O té jsme si bohužel po roce 1948 mohli nechat jenom zdát. Do období, které je vymezeno právě do jisté míry tou doktrínou jednotné socialistické školy, jsme se dostali tedy až do roku 1989. A to už jsou skutečně velmi moderní dějiny a zvraty, které zažívá české školství po roce 1989, do jisté míry znova příkon k té vnější diferenciaci, znovu zavedením víceletých gymnázií a takovou tu aktuální diskuzi, kde se stav českého školství dneska nachází, tu nechám na vás nebo na předmětu obecná pedagogika. Víte, že se nejedná o stav, s kterým bychom bohužel mohli být nějak spokojeni, ba naopak.